ora 7.
La microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere. Consiliul coordonator al audiovizualului a suspendat pe 6 luni retransmiterea canalului Rusia 24.
Știu că ne este greu să acceptăm, dar conform legislației europene și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și ideile care contrazic opinia generală, trebuie să-și găsească loc în spațiu public.
Declară Ioana Vădanei de la Centrul pentru Jurnalism Independent din România. Parlamentul a amânat până săptămâna viitoare dezbaterea rezoluției privind reintegrarea țării, dar rămâne întrebarea ce vrea Rusia în Transnistria.
Cred că nu este o paralelă directă între anexarea Crimeei și situația din Transnistria, mai curând Moldova în ansamblu.
Și agenda culturală, muzica de cameră conectează lumea. Începem cu știrile Europei Libere. Proiectul de limitare a imunității parlamentare a căzut în legislativul de la Chișinău pentru că nu a obținut voturile necesare, pentru că presupunea modificarea Constituției. Proiectul ar fi trebuit să fie susținut de 67 de parlamentari. Dacă proiectul ar fi fost votat, arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată a deputaților ar fi fost posibilă fără încuvințarea legislativului. Moțiunea simplă depusă de PCRM împotriva ministrului de interne Dorin Răcean a căzut. Pentru demiterea ministrului Dorin Răcean au votat numai 31 de deputați comuniști, în timp ce reprezentanții coaliției pro-Europa s-au abținut de la vot. Premierul Iurie Lanca a salutat o rezoluție a Bundestagului german care confirmă perspectiva europeană a Republicii Moldova. Mai multe în cadrul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Berlin. Președintele ucrainean Petro Poroshenko i-a spus coordonatoarei politice externe și de securitate a Uniunii Europene că e pregătit să înceapă noi negocieri mediate de europeni cu liderii separatiști și cu oficialități ruse. Negocierile ar urma să înceapă mâine, 5 iulie. Oficiul lui Poroshenko a dat publicității o declarație în care se spune, citez, Ucraina a propus un loc și o dată pentru întâlnire și așteaptă confirmarea celeilalte părți. Se relatează că un așa zis grup de contact ar urma să stabilească condițiile pentru încetarea focului. Din grup ar urma să facă parte un fost președinte ucrainean, ambasadorul Moscovei la Kiev și o altă oficialitate din cadrul OSCE. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene a declarat că forțele guvernamentale au ucis 150 de militanți în apropiere de orașul Mykolaivka din regiunea Donetsk. Un militar ucrainean a fost și el ucis, alți 4 au fost răniți în luptele care începuseră încă de seara de 3 iulie. Separat s-a relatat că locuitorii orașului Donetsk au auzit bombardamente de artilerie grea în cursul nopții trecute. Oficialitățile irachiene au anunțat că 30 de insurgenți au fost uciși în bombardamente când încercau să captureze cea mai mare rafinărie de petrol din Irak. Purtătorul de cuvânt al serviciilor antiteroriste irachiene a spus că bombardamentele au avut loc la Bey, unde luptătorii din gruparea Statului Islamic din Irak și Levant încearcă de mai multe săptămâni să cucerească rafinăria respectivă. Între timp, Statele Unite și-au exprimat sprijinul pentru unitatea Irakului după ce liderul regiunii curde din nordul țării a cerut organizarea unui referendum pentru independență. Și președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru îmbunătățirea relațiilor țării sale cu Statele Unite, într-un mesaj de felicitare trimis președintelui Barack Obama cu ocazia Zilei Independenței Americii. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 19. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe Facebook, desigur. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat astăzi 5 posturi de televiziune care retransmit pe teritoriul Republicii Moldova posturi din Federația Rusă. Două dintre acestea, TV7 și Prime, au fost avertizate public. Alte două, RTR și RENT, au fost amendate, iar Rusia 24 a fost suspendată până la începutul anului viitor, mai precis pe 6 luni. CCA a monitorizat în perioada 18-24 aprilie știrile și emisiunile analitice rusești retransmise la cele 5 posturi TV, constatând că acestea, citez, conțin materiale părtinitoare, tendențioase și manipulatoare care încalcă dreptul publicului la informație veridică, obiectivă și echidistanță. În consecință, canalele care retransmit emisiunile din Rusia au fost sancționate, citez din nou, pentru încălcarea legislației naționale în domeniul audio-vizualului și a standardelor europene de democrație. Încheia citatul. În scurt timp vom avea o relatare de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Ala Ceapai, dar până atunci, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ioana Vădanei, director executiv la Centru pentru Jurnalism Independent din România.
Cum să procedăm atunci ca să fie și lupul întreg și varza sătulă, astfel încât să respectăm principiul general, dar să apărăm consumatorul de măr otrăvit?
Ideea este să-i dai consumatorului de media informație suficientă și informație corectă, astfel încât el să-și poată forma singur o opinie. Știu că ne este greu să acceptăm, dar conform legislației europene și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și ideile neplăcute, ideile controversate, ideile care contrazic opinia generală și care sunt mai puțin bine primite în societate, trebuie să-și găsească loc în spațiu public. Din acest punct de vedere, cred că închiderea oricărui mediu, interzicerea unui post de televiziune, unei stații de radio, suspendarea unui ziar, sunt măsuri extreme și sunt măsuri la fel de periculoase pentru libertatea presei ca și prezența propagandei.
Dar CCA spune în felul următor, poate nu e alegoria cea mai potrivită, dar spune că, de fapt, în loc de un medicament, îi se administrează pacientului o travă.
Și atunci, acea otravă nu este singura hrană de pe piață și n-ar trebui să fie. Ar trebui să existe alte, ca să rămânem în metafora, ar trebui să existe alte surse de alimente, astfel încât omul să-și poată forma o opinie consultându-le și pe acelea. Ar trebui să existe mediile publice care să dea informație de calitate și care să se bucure de încrederea publică și ar mai trebui să existe un lucru extrem de important și știu că nu se poate obține pe termen scurt. Ar trebui să existe ceea ce noi numim competențe media, ca omul care ascultă să știe ce e propagandă și ce nu, să poată judeca cu mintea lui ce este jurnalism de calitate și ce nu. Lucrul acesta se construiește în timp. Îmi dau seama că nu există în Moldova și știu sigur că nu există nici în România și nici statul român n-a mișcat un deget, și o spun cu absolută responsabilitate, n-a mișcat un deget în vederea educării publicului în ceea ce privește un consum de media rațional, cu simț critic. Știu că e mai ușor de vorbit atunci când ești în afara granițelor Moldovei și nu ești expus în fiecare zi la emisiunile de propagandă. Dar, cum spuneam, interzicerea unor posturi de televiziune creează un precedent extrem de periculos. Astăzi le închidem pentru că dau propagandă pro-rusească, mâine o să dăm temei altora să le închidă pentru că dau propagandă europeană, în ghilimele, sau pentru că invită persoane care sunt neplăcute guvernului și așa mai departe.
Deci, ca principiu general, nimeni nu are dreptul să decidă în locul omului ce să vadă și ce nu.
Ce să vadă și ce nu. Există instrumente care pot sancționa emisiunile de propagandă. Și dacă nu mă înșel, legislația moldovenească le are. Există obligații de echidistanță în legea moldovenească. au fost ele respectate. Dacă nu au fost respectate, au fost sancționate. Au fost sancționate suficient de dur pentru a funcționa ca pedeapsă, nu doar o mostrare blândă. Pot fi sancționate emisiunile, pot fi sancționați radiodifuzorii care promovează astfel de materiale. Dar, repet, închiderea unui post sau restricționarea accesului la un post de televiziune este o măsură care contravine libertății de exprimare.
A fost Ioana Vădane, director executiv la Centru pentru Jurnalism Independent din România, intervievată de Vasile Botnaru și acum relatarea promisă de la Chișinău, de la Ala Ceapai.
Una din motivațiile pentru care au fost sancționate cele 5 posturi TV a fost că ar fi reflectat neadecvat în opinia membrilor CCA evenimentele din Ucraina. Concluzia organului regulator este că știrile și programele analitice retransmise din Rusia la aceste posturi au prezentat unilateral și preponderent doar punctul de vedere al Moscovei și au utilizat un limbaj agresiv în raport cu Ucraina, astfel încălcând legislația moldovenească din domeniul audiovizual, care prevede că posturile locale poartă responsabilitate inclusiv pentru conținutul programelor pe care le retransmit. Un alt motiv pentru aplicarea de sancțiuni este neglijarea prevederii din legislația națională privind cota obligatorie de 80% de produse autohtone în limba de stat. Cel mai dur a fost sancționat postul Rasia 24, care, spre deosebire de celelalte 4 posturi, nu are statut de difuzor local. Activitatea Rasia 24, care retransmite în întregime postul cu același nume din Federația Rusă, a fost suspendată până la începutul anului viitor. Rasia 24 a reflectat cel mai dezechilibrat situația din Ucraina, se arată în raportul de monitorizare a CCA prezentat de raportoarea Mariana Cerșac.
Principalele mesaje transmise publicului au fost că armata ucraineană împreună cu sectorul de dreapta atacă propriul popor, iar autoritățile nu doresc soluționarea pe cale pașnică a diferendului. Prin difuzarea distorsionată a evenimentelor, tendințe care se manifestă în toată emisia informativă a postului, Rasia 24 a dezinformat și a manipulat opinia publică din țara noastră și asupra conflictului din Ucraina și, de asemenea, au făcut 3 referințe directe la Republica Moldova.
Sancțiunea impusă de CCA l-a nemulțumit pe cel care a apărat interesele Rasia 24, Evgenii Sergeiev, tot el directorul RTR Moldova, post căruia i s-a aplicat o amendă de 5.400 de lei.
Consider că CCA a interpretat așa cum îi convine codul audiovizualului. Doar Parlamentul e în competență să interpreteze prevederile acestui cod. CCA a luat o decizie politică. În Moldova se retransmit și multe posturi ucrainene care de asemenea promovează opinii unilaterale și transmit mesaje respective. Nu putem vorbi de o monitorizare obiectivă a CCA, din moment ce nu au fost analizate și posturile ucrainene sau cele din statele europene retransmise în Moldova.
Unii experți au tălmăcit decizia CCA drept una cu țintă electorală, întrucât postul Rasia 24 în ultima vreme sprijină mediatic opoziția comunistă, dar și cea socialistă, formațiuni care sprijină vectorul euroasiatic. Pe lista neagră a figurat și postul Prime TV, care retransmite pervii canal din Rusia, ce e drept cu o sancțiune mai puțin drastică, primind doar o avertizare publică, la fel ca și postul TV7. Directoarea postului TV7, Natalia Davidovici, spune că deși a fost sancționată, nu are cum schimba situația, pentru că, din punct de vedere tehnic, nu poate interveni în programele postului NTV, pe care le retransmite TV7, dar și pentru că cetățenii din Republica Moldova au dreptul să urmărească diverse puncte de vedere.
Nimic nu putem schimba. Procentul de programe retransmise sunt prevăzute în licența pe care ne-a acordat-o CCA, dar și în contractele pe care le avem cu partenerii din Rusia. Noi nu vom schimba nimic. Noi nu vom încălca principiul libertății de opinie și nu vom scoate din grila de emisie unele programe. Dacă CCA își va lua această responsabilitate și ne va interzice să difuzăm aceste programe, noi vom fi nevoiți să ne supunem.
Membrii CCA CCA au sprijinit în unanimitate sancționarea celor 5 posturi. Parte dintre ei însă au recunoscut că sancțiunile ar fi prea modeste în raport cu daunele provocate de aceste retransmisiuni. Doar că lupta mai aprigă cu ceea ce au numit ei propagandă rusească ar fi imposibilă, întrucât legislația națională e suficient de permisivă și prevede sancțiuni graduale. Astfel se explică și penalizările diferite pentru abateri comparabile. Președintele CCA, Marian Pocaznoi, a menționat că raportul de monitorizare realizat de instituția pe care o conduce coincide în mare parte cu altă monitorizare independentă realizată de organizații de media. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Parlamentul a amânat astăzi, pe săptămâna viitoare, dezbaterea unei declarații privind reintegrarea teritorială a țării, în care declarație se arată, între altele, că se vor depune eforturi pentru ca beneficiile acordului de asociere cu Uniunea Europeană să se extindă și în stânga Nistrului. În textul declarației se mai spune că Transnistria ar urma să devină o unitate autonomă din punct de vedere teritorial și administrativ și să rămână parte inalienabilă a Republicii Moldova cu un statut similar Găgăuziei. Întrebarea rămâne însă ce vrea Rusia în Transnistria sau cu Transnistria. Și Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Nicolae Chirtoacă, fost ambasador în Statele Unite și expert de securitate.
Liderul de la Kremlin a menționat de nenumărate ori că se împotrivește extinderii NATO spre Est, nu are încredere în Occident și aceasta ar justifica crearea unei zone de influență sau unei zone tampon între Federația Rusă, Uniunea Europeană și NATO. În acest context, desigur, evenimentele dramatice din Ucraina au fost percepute de Vladimir Putin și anturajul acesta ca o încercare a americanilor, în primul rând, să se apropie de frontierele Federației Ruse, iar Crimea este percepută ca un purtător de avioane, ca un punct strategic natural și nu în zadar propaganda rusească a menționat, începând să justifice actul de anexare a Crimeei, că la odică NATO ar avea deja planuri să amplaseze anumite sisteme de rachete pe peninsulă. În acest sens, cred că nu este o paralelă directă între anexarea Crimeei și situația din Transnistria, mai curând Moldova în ansamblu. Ideea de federalizare a Republicii Moldova, iar acum acțiunile militare în estul Ucrainei și eforturile de destabilizare și de inițierea unor negocieri, iarăși au drept punct final federalizarea Ucrainei, ce înseamnă slăbirea din interior a ambelor state.
Domnul Chirtoacă, dar Kremlinul deja are un aerodrom militar la Tiraspol, are trupe militare și atunci nu are deja un picior pus pe teritoriul Transnistriei?
Piciorul este pus de mult deja de 25 de ani. Eu aș face comparație între regiunea Transnistriană a Republicii Moldova, poate cu regiunea Kaliningrad, care și ea este destul de militarizată și folosită acum de Federația Rusă pentru a exercita presiuni asupra Occidentului. Dar nu direct între Crimeea și regiunea Transnistriană. Dar iarăși, problema nu este în ocuparea Transnistriei, chiar din punct de vedere militar și strategic este lipsit de sens, cât păstarea situației de incertitudine și folosirea regimului de la Tiraspol, regim marionete, pentru exercitarea presiunilor și pentru impunerea conceptului de federalizare.
Deci un fel de cui al lui Pepele și Rogozin fortifică această tactică?
Situația este mai dramatică. Dacă ar fi existat premize pentru realizarea planului geostrategic a Kremlinului numit Novorosia, în care urma ca regiunea transnistreană, dar și sudul Moldovei în ansamblu, zonele populate de găgăuși și bulgari, să facă parte din acest plan pentru o destabilizare de proporții. Și atunci, de pe poziții de forță, Rusia ar fi început negocieri, probabil cu observatori de la OSCE, fiindcă are deja experiență de mulți ani din Transnistria, pentru a impune regulile sale de joc. Iarăși, crearea unei zone tampon, formate din state slabe, state care este stopată apropierea de Uniunea Europeană și, desigur, care își asumă un statut de neutralitate militară, dar poate și politică, dar în fond nu este clar ce ar însemna acest lucru, pentru a evita, într-o perspectivă, orice extindere a NATO spre est, deci apropierea NATO de frontierele Federației Rusiei.
Astăzi v-ați încumetat să dați niște pronosticuri referitoare la comportamentul Kremlinului vis-a-vis de Transnistria.
Rușii vor rămâne duri. Desigur, ei vor păstra control total asupra regiunii transnistrene, politic, financiar, economic, prin canalele diplomatice. Dar acum, dat din faptul că a ieșuat acest plan de anvergură a Federației Rusie, mai curând suntem martorii introducerii unui step de status quo. Pentru un moment, o altă strategie nu există. Rusia stopează orice proces de negocieri, de dialog între Tiraspol și Chișinău, până când va elabora o nouă tactică în noile circumstanțe.
A fost Nicolae Chirtoacă, expert în probleme de securitate. Este ora 19:20 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, dicționarul european despre imunitatea parlamentară. Dar până atunci, votul Parlamentului German pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Așadar, Parlamentul Federal German, Bundestagul, a votat o rezoluție prin care își declară sprijinul pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova, gest salutat imediat de premierul Iurie Leancă. De la Berlin, William Totoc.
Rezoluția este un document prin care Parlamentul Federal German își exprimă satisfacția față de semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Implementarea acestui acord în ceea ce privește protecția proprietății private, dreptul la competiție sau combaterea corupției va necesita încă mulți ani. Bundestagul susține perspectiva europeană a Republicii Moldova. Bundestagul susține libera opțiune a statelor europene să decidă cărui model de integrare vor să se alăture. Se sublinează contribuția Moldovei la detenționarea conflictelor din zonă.
Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen.
În afară de postcomuniștii din Partidul Stângii, rezoluția a fost votată de toate celelalte grupări parlamentare. Ratificarea acordului de asociere urmează să fie votat abia după vacanța de vară. Cu prilejul adoptării rezoluției, s-au aflat la Berlin mai mulți politicieni din Moldova care au participat la două dezbateri organizate de către Academia Europeană și de Fundația Friedrich Ebert, apropiată Partidului Social Democrat. La dezbaterea de la Fundația Ebert au fost invitați deputatul social-democrat Gernot Erler, coordonatorul parlamentar al relațiilor cu Estul Europei, Iulian Groza, ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova și Vladimir Iastrepceac, profesor universitar din Tiraspol. Ca oaspete neanunțat a venit la Berlin și Igor Corman, președintele Parlamentului de la Chișinău, care practic a deschis reuniunea. Igor Corman a trecut în revistă toate problemele acute de politică internă și externă, exprimându-și regretul față de polarizarea accentuată a clasei politice, a lipsei de consens și a reticenței opoziției comunist-socialiste față de acordul de asociere. Corman s-a oprit și asupra relațiilor cu Rusia, arătând că ele nu sunt simple. Recurgând la formule diplomatice transparente, Corman a ținut să sublineze că Republica Moldova este în continuare interesată de menținerea unor raporturi normale cu Moscova. Păreri similare a exprimat și ministrul adjunct de externe Groza. Vorbind despre perspectivele europene ale Moldovei, Groza a arătat că în viitor țara sa intenționează să devină membră a Uniunii Europene. Pentru a dispersa eventuale neînțelegeri, Gernot Erler a precizat că acordul de asociere nu este un echivalent a ceea ce se numește proces de aderare la Uniunea Europeană. Erler și-a exprimat îngrijorarea că acordul ar putea fi anulat dacă după alegerile din toamnă constelația politică actuală s-ar schimba. Reprezentantul de la Tiraspol a reiterat dorința regiunii separatiste de a deveni un stat independent. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Agenda culturală.
La Academia de Muzică de la Kronberg, de lângă Frankfurt, a avut loc la 8-a ediție a proiectului Muzica de cameră conectează lumea, la care au fost invitați 22 de tineri instrumentiști, între care și violoncelistul român Andrei Ionita. Mai multe de la Victor Schenazi.
Sub genericul Muzica de cameră conectează lumea, proiect pluridisciplinar al Academiei de Muzică Kronberg din apropiere de Frankfurt, 22 de tineri instrumentiști din 17 țări au trăit și au făcut muzică împreună timp de 10 zile. Este un proiect pluridisciplinar în măsura în care combină ceea ce îndeopște se numesc cursuri de maestrie, cum ar maestri, anul acesta violoniștii Gidon Kremer și Cristian Tetzlaff, altista Kim Kashkashian și violoncelistul Steve Israelis, cu un festival final structurat în 7 concerte camerale, rulând într-un repertoriu complex, tineri de mare talent și nivel calitativ apropiat, în repetiții deschise publicului, în formații multiple, de la trio până la nonet și orchestra de cameră. Șansa și experiența pe care le oferă organizatorii tinerilor muzicieni este unică și pasionantă, aceea de a analiza, asimila, interpreta în comun împreună cu mari interpreți, într-un curs intensiv și competitiv capodoperele muzicii de cameră, pornind de la Haydn și Mozart, trecând prin romantici și până la muzica secolului 20, piese de dificultate, cum sunt Quartetul Officium Breve de Gheorghe Curtac, Trioul de coarde al lui Alfred Schnittke, Sinfonia de cameră numărul 2 a compozitorului cu origini basarabene Mieczislav Vajn, Litania lui Alexandra Rașcatov și așa mai departe. Între cei selecționați au aflat tineri, unii considerați mari speranțe, alții care deja au confirmat și se află în circuitul de concert. Violoniști ca Aliona Baeva, Rusia, Maya Kabeza, Statele Unite Canada, Iosef Spacek, Cehia, Dami Kim, Corea de Sud, altiste ca Santa Vicine, Letonia, Carolina Herrera, Rusia și mezina proiectului de numai 16 ani, Ziyu Shen, China, violonceliștii Chiara Enderle, Elveția, Pablo Ferrandez, Spania și Andrei Ioniță, România. Violonista rusă Aliona Baeva, care a absolvit în 2002 cursurile conservatorului din Moscova în clasa profesorului Eduard Graci, este o muziciană matură și o personalitate intelectuală cu totul deosebită. Despre participarea ei la proiectul de la Kronberg, violonista ne-a spus:
"Well, Kronberg itself is a whole world.
Kronberg în sine constituie pentru tinerii muzicieni o întreagă lume și are atâtea dimensiuni, atâtea evenimente și proiecte, țeluri și excitații. După părerea mea, este un loc incredibil, unul din lucrurile cele mai bune pe care le poate întreprinde un tânăr instrumentist de coarte. Să cânți cu mari muzicieni minunați este calea cea mai bună de a învăța și a te exprima pe tine însuți." Impresii similare ne-a împărtășit singurul participant român la proiectul Muzica de cameră conectează lumea, violoncelistul în vârstă de 20 de ani, Andrei Ioniță, câștigător în urmă cu 2 ani al premiului Landgraf von Hessen, decernat de Academia Kronberg, unui tânăr considerat cu mare potențial de a deveni un muzician de clasă.
Organizarea funcționează perfect. Kronberg se bucură de sprijinul și de ajutorul multor familii de aici, care sunt foarte prietenoase și se bucură tot timpul când vin muzicieni aici și ne susțin la fiecare concert.
Despre șansele și deschiderile pe care le oferă faptul că studiază la ora actuală la Academia de Muzică din Berlin, Andrei Ioniță ne-a spus:
"Sunt mulțumit cu parcursul meu de până acum și cu profesorul pe care îl am, Jesper Mainz. Pe lângă faptul că e un profesor extraordinar, este și un om care se preocupă de studenți și ține la ei. Este important să am parte și de acest suport până la urmă psihologic, nu doar profesional. Am mai fost plecat și pe la diferite cursuri de maestrie. Am cântat la Moscova în luna noiembrie. În luna mai am cântat la festivalul Musical Olympus în Sankt Petersburg. Acum o săptămână, de exemplu, am fost plecat la Hamburg. Am cântat pentru Fundația Deutsche Stiftung Musikleben, de unde am primit un instrument foarte, foarte frumos, Giovanni Battista Rogeri, din anul 1671.
Cum l-ai primit?
S-a ținut o audiție. Condiția era să fii câștigătorul unui premiu la un concurs internațional. Am câștigat anul trecut premiul întâi la concursul la Hajatorian, în Revan, Armenia. Astfel m-am putut înscrie la instrument în Wettbewerb, la concursul pentru instrumente. Și în urma selecției, din câte am înțeles, mi s-a dat, să zicem, cel mai valoros instrument care a intrat în concurs în acest an. Voi pleca la niște cursuri de maestrie și cu profesorul meu și cu Wolfgang Böttcher în Vaduz, Liechtenstein și în Elveția. Apoi probabil mă voi mai întoarce pentru o zi, două în Berlin pentru a pleca la Riva del Garda, în Italia. Am acolo încă un recital primit în urma concursului din Armenia.
Și conchidea discuția noastră, tânărul violoncelist Andrei Ioniță, în tot acest parcurs, felul în care a fost primit și susținut de Academia Kronberg, a jucat un rol esențial.
Agenda culturală a fost semnată de Victor Eskenazi și acum prerevista presei din Moldova cu Svetlana Cernov de la ziarul Escurier de la Criuleni.
Pe prima pagină, cititorii vor găsi rezultatele sesiunii de bacalaureat din acest an, în Ranul Creuleni. Jurnalista Elena Chiriac ne informează despre experiența agricultorilor coșerniceni, fraților Cazacu, în cultivarea soiului de grâu Spelta, din care se spune că coceau pâine contemporane lui Hristos și despre faptul că antreprenorii au reușit să exporte întreaga recoltă în Cehia, la un preț extrem de avantajos. În pagina 4, jurnaliștii relatează despre tentativa unui grup de 26 de părinți, ai căror copii frecventează grădinița Andrieș din satul Izviște Creuleni, de a sensibiliza opinia publică și de a determina autoritățile să înceapă demersurile pentru construcția unui oficiu al medicului de familie nou, deoarece actualmente acesta ocupă câteva încăperi din grădiniță. Părinții sunt nemulțumiți că pacienții, așteptând să intre la proceduri, fumează în pavilionul copiilor sau pe scările brocului, pe unde intră și picii din grupa de creșă.
A fost Svetlana Cernov de la Escurier de la Creuleni. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org și desigur ne găsiți pe Facebook. Iar Ileana Giurchescu vă urează o seară cât mai plăcută.
Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.